kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20th araw ng Marso, taong 2025. Sa Australia, kinatuwa ang pahayag ng pamahalang federal ukol sa mas murang gamot. Sa The Hague, abogado ng dating Pangulong Duterte sinabing panatag ang loob niyang mabilis itong maa-acquit. Sa nilalaman ng mga balita, ikinatuwa ng Partido Greens ang pahayag ng pamahalang federal kaugnay ng nalalapit na halalan para sa mas murang mga gamot, habang di pa sinasabi ng koalisyon kung tatapatan nila ito. Bago ang pampederal na budget sa darating na buwan, sinabi ng pamahalang Albanese, sakaling mahalal muli, kanilang babawasan ang halaga ng mga gamot na nakatala sa Pharmaceutical Benefit Scheme nang di hihigit sa bawat $25 bawat reseta. Kasalukuyang nasa $36.60 ang cap. Sinabi ng mambabatas mula Partido Greens Senator Nick McKim sa Channel 9 na magandang balita para sa mga mag-anak ang cost of living relief. Ngunit kailangan anyang magkaroon ng karagdagang suporta at pagluluwag pa sa sektor ng kalusugan.
People are getting smashed everywhere they go with cost of living, and health is a big, big part of that. The Greens have long been calling for relief to be given for people in health. We would really like to see dental into Medicare. That would have been a great thing for the government to do, and they still could do it in the budget next week. But as far as this announcement goes, it will provide much needed relief to millions of us.
Ang hakbang ay kabilang sa darating na pampederal na budget na inaasahang magkakahalaga ng $689 million sa pagtatantya o tinatawag na forward estimates. Sinabi ng pamahalaan, ang hakbang ay magbubunga ng pagbawas ng mahigit sa 2% sa maksimum na halaga ng mga gamot na nakatala sa PBS at makakatipid ang mga Australiano ng higit sa $200 million bawat taon. Sa mga balita naman sa The Hague, sinabi ng lead counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na panatag ang loob niya na mabilis na maa-acquit ng International Criminal Court o ICC sa mga kasong hinaharap na crimes against humanity. Ito ang sinabi ng British Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman sa TV5 One News sa panayam mula The Hague. Pormal siyang nahirang na lead counsel para kay Rodrigo Duterte. Tumanggi ang ICC-accredited lawyer na si Nicholas Kaufman na magbigay ng detalye kaugnay ng kanilang strategiya, ngunit kinumpirma na kanilang ihahain ang proseso sa naging pag-aresto nito sa Pilipinas. Ang susunod na pagharap ni Rodrigo Duterte sa tribunal ay sa 23 ng Setyembre. Samantala, sinabi naman ng Pangulo ng Ukraine, Vladimir Zelensky, na handa siyang tapatan ang paghinto ng Russia sa mga strike nito sa mga energy infrastructure. Ito ang naging pahayag matapos ang isang oras na pag-usap sa telepono kay Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump. Ito ang kauna-unahang pag-uusap ng dalawang leader matapos ang naging pagharap sa Oval Office noong nakaraang buwan na nauwi sa sigawan. Sa pahayag, sinabi ni Pangulong Zelensky na naging positibo ang naganap na pag-uusap. Pinasalamatan niya si Donald Trump para sa inihahati na suporta ng Estados Unidos at nagkasundo na mag-uusap ang mga technical team sa Saudi Arabia sa darating na mga araw upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Sinabi naman ni White House Press Secretary Karoline Leavitt, mayroon pang magaganap na pag-uusap para sa matagalang tigil-putukan.
We are now focused on a long-term peace agreement. So we've moved beyond just the economic minerals deal framework, and we're looking at a lasting ceasefire. Right now, we're at a partial ceasefire. But again, the president is sending his highly skilled, intelligent, and experienced team to Saudi Arabia later this week to continue fighting for peace in this conflict.
Samantala, sa balita naman sa Australia, nagawara ng first-time author and Indigenous elder na si Wanda Gibson ng pangunahing gawad sa Victorian Premier's Literary Awards para sa taong 2025. Ang matagal ng artist sa iba't ibang medium, kabilang ang paghahabi, pagpinta at printmaking, ang kauna-unahang children's book author na nanalo ng 100,000 dolyar na gawad. Nanalo siya ng 25,000 gawad para sa children's literature. Matatas magsalita ng Guyu Rihi, siya ang elder ng Nugalwara clan group sa Far North Queensland. Isinilarawan ng mga hukom ang aklat ni Wanda Gibson na Three Dresses bilang sa wikang Ingles, Real Life History, Truth Telling Woven into Words. Sinabi ng anak niya na si Bruce Gibson na tuwang-tuwa ang kanyang ina sa natanggap na gawad.
Stories have been a big part of Indigenous culture. Mum has told us stories and our grandfathers, and my grandfather's told me stories. And they still exist in our hearts, and that's how we communicate and we ensure that the right information is passed on to our children, and that, you know, through stories and love and all that, which she has no doubt given to our family.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 63 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 57.29 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36.42 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong araw ng Huwebes, sa Perth maaraw 27 degree. Uulan sa Adelaide 28 degree. Uulan din at magiging mahangin sa Melbourne 31 degree. May pag-ulan sa Hobart 29 na degree, gayon sa Canberra 29 na degree. Maaraw naman sa Wollongong 27 degree, gayon sa Sydney 29 na degree. Maaraw sa Newcastle 30 degree, sa Brisbane uulan 28 degree. Uulan rin sa Cairns 31 degree at maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin 32 degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.